Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачів з фрагментами дня. Вас знайомить Наталія Дроздова. У Білорусі почалася регістрація на централізоване тестування. Рештки шляхетської сядіби 19-го століття у Пружанському районі продали на аукціоні з четвертої спроби. Гітарист ірландської рок-групи U2 Edge став першим рок-музикантом, який виступив у Сікстинській капеллі. Далі про гэта інше у фрагментах дня і репортажах наших кореспондентів. Балетная трупа Великого театра Беларуси на этом тыдне упершиню примет удел у Ихвесским международным балетным фестивале у Эстонии. Наши артисты сёлета гоноровый гость форуму. У пятницу белорусский балет покажет спектакль «Дон Кихот» Людвига Минкуса, у субботу вечер балета. У першем отделении Шахерезада Микола Римского-Корсакова, а у другим отбудется гала-концерт, в яким возьмут удел так само эстонские артисты из Национальной оперы Эстонии и театр «Ваня Муйне Старту». Почалася регістрація на централізоване тестування. Як і летась, абітурієнт зможе пройти у пункт регістрації у одному місті, але оформиться для здачі ЦТ у інших. Час праці пунктів регістрації – з 9 до 19 годин. Інформація про їх зміщена у розділі «Абітурієнту» на порталі Міністерства адукації. Столичная мастацкая галерея «Университет культуры» запэўнівае, что все дороги ведут у Италию. Так называется фотоэкспозиция, якая открылась в установе. У вазе наведвальников больше за 80 работ, рассказывает директор мастацкой галереи «Университет культуры» Павел Сапотько.
Я с большим удовольствием взялся за эту тему, потому что мы сейчас стараемся вести вектор культурной дипломатии, вектор международного культурного сотрудничества. Такие выставки очень актуальны не только потому, что этот год культуры, но и в целом они всегда пользуются большой популярностью у минской публики, у гостей нашего города. Ну и, безусловно, для нас представляет большой интерес сотрудничество вот с подобными общественными организациями, творческими союзами, другими стран. Как правило, в них коренится очень такой хороший, большой креативный потенциал, и люди, которые придут к нам на выставку ознакомиться с работами, я думаю, что в этом убедятся. А на фотографиях представлены виды различных регионов Италии. Выставка очень многоплановая, она занимает у нас два зала, и, конечно же, каждая работа представляет собой большой интерес в художественном плане и в плане, наверное, географии, потому что действительно смысл выставки и название «Все дороги ведут в Италию» выбран нами не случайно. Вот именно это название. Были разные варианты, но остановились именно на вот этом. Как «Все дороги ведут в Рим», так здесь «Все дороги ведут в Италию». Представлены пейзажи, представлены памятники архитектуры, во всем многообразии представлены достижения материальной и нематериальной культуры Италии. Это очень богатый пласт, потому что итальянская культура представляет собой уникальный феномен. Феномен очень многообразный, феномен такой, которым все интересуются, будь то человек, связанный со сферой культуры, который имеет некое отношение и к той же архитектуре, будь то путешественник, будь то просто житель нашего города, он много для себя в этой выставки откроет, а может быть даже взглянет совершенно другим взглядом на такую страну, как Италия. И замечу такой интересный факт, интересный момент. Когда проходил процесс монтажа выставки, некоторые люди приходили в галерею, кто-то думал, что выставка некая работа, это можно посетить, кто-то приходил по рабочим вопросам, и эти люди останавливались около разных фотографий и очень-очень долго вглядывались, хотя на самом деле это не некое постмодернистское полотно, это фотография, и на этих фотографиях на многих из них места, которые знакомы, безусловно, уникальные места, но люди действительно, наверное, настолько хотели проникнуться вот неким таким явлением, они очень долго стояли, и это в положительном плане, конечно же, нас поразило. И даже сотрудники, когда вешали фотографии, очень-очень долго, детально осматривали каждую работу, я не исключение, и это действительно очень здорово, очень приятно, и я надеюсь, что никого эта выставка равнодушна мы с нашей гостей не оставим.
Директор мастацкай галерэі Універсітэт культуры Павел Сапоцька расказаў пра экспазіцыю «Усе дарогі вядуць у Італію». У праваслаўных вернікаў пачалася светлая сядміца, першы тыдзень святкавання Вялікадня. Усе набажэнствы вядуцца па асаблівым чыне. У храмах царскія вароты адчыненыя, як знак таго, што Христос адкрыў людзям дарогу ў рай. Святкаваць Вялікдзень праваслаўныя будуць да 9 чэрвеня, свята ў шэсця. У Дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа адбылася прэзентацыя кнігі «Ігар Савіцкі. Заснавальнік. Мастак». Рэпартаж Маргарэты Прохар.
Ігар Савіцкі – рускі мастак, рэстаўратар, этнограф, мастацтвазнаўца, стваральнік і першы дырэктар музея мастацтва ў Нукусе. Калекцыя музея імя Савіцкага зараз налічвае звыш 90 тысяч экспанатаў, уключаючы калекцыю рускага авангарда, выяўленчае мастацтва Узбекістана, мастацтва старажытнага харызма, дапоўненае выдатнымі копіямі шэрагу экспанатаў парыжскага Лувра. Адно з англійскіх выдавецтваў вырашыла аб'яднаць знаходкі Ігара Савіцкага у кнізе, расказала куратар Ганна Лары.
Праект музея Савіцкого очень интересен. В свое время мы нашли этот музей, познакомились с ним и издали его книгу. Книга называется «Савіцкі. Основатель. Художник». Издали его несколько книг на английском, французском, русском. Потому что музей Савіцкого и сам Савіцкий, соответственно, он очень известный коллекционер. Он собрал целый музей авангардного искусства. Все эти картины, что он собирал, картины Волкова, собрал и сохранял. И по его мотивам был снят очень интересный фильм про его жизнь, библиографический был. Дело в том, что он сам, и, конечно же, является художником, но в большей степени он являлся собирателем. Он всегда находил тех людей, находил их искусство и вдохновлялся им и собирал их. Самая главная его работа – это собирательство, потому что так он в свое время он был и художником, и сам являлся и археологом. То есть он сменил несколько профессий, но самое главное, выдающееся его деятельность, его жизни – это собирательство картин.
Прэзентацыя кнігі мастацкіх работ Ігара Савіцкага нездарма адбылася ў музеі Якуба Коласа. Як лічыць дырэктар Зінаіда Камаруская, яны рады паказаць экспанаты аднаго з рэдкіх музеяў у сваім.
Дом Коласа, як бы пра яго жыцці, так ён і мы імкнемся падтрымліваць статус яго культурнага асяроду. Адзін з праектаў – гэта прэзентацыя выданняў, кніг аб цікавых людзях. І поэтому прэзентацыя кнігі пра Ігара Савіцкага, вельмі цікавага чалавека, чалавека, які блізкі па духу не толькі Якубу Коласу, паколькі ён любіў зямлю, любіў сваю краіну, хоць ён нарадзіўся на Украіне, жыў у Расіі, але любіў і Узбекістан, і Казахстан. І там стварыў мастацкі музей, які лічыцца адным з лепшых музеяў мастацкіх у азіяцкім рэгіёне. Ігар Савіцкі, ён быў музейшчыкам. Музейшчык – это вельмі шырокага дыяпазону чалавек. Вот як, напрыклад, Ігар Савіцкі, ён і архітэктар, ён і гісторык, ён і літаратар, ён і мастацтвазнаўца, ён і музейшчык. Поэтому нам самім вельмі цікава, і мы б хацелі, каб людзі, якія сюды на нас прыйшлі, яны атрымалі інфармацыю пра такога выбітнога чалавека.
Кніга, прысвечаная Ігару Савіцкаму, будзе цікавая для мастакоў, жывапісцаў, збіральнікаў прадметаў мастацтва, рэстаўратарам і, безумоўна, ўсім тым, хто цікавіцца мастацтвам. Маргарэта Прохар для канала «Культура».
8 і 9 мая у Брагіні Гомельскай вобласці пройдзе свята «Брагінскі кірмаш». Першы дзень будзе тэатральна-камерным. У праграме дзіцячая музычная пастаноўка «Зямелька продкаў», выступленне яўрэйскага тэатра «Шалом з Магілёва» са спектаклем пра Другую сусветную вайну. У другі дзень свята выйдзе на вуліцы горада. Пасля ўрачыстага мітынгу і шэсця ў гонар Дня перамогі у цэнтры разгорнуцца масавыя гулянні. У горадзе майстроў можна будзе набыць сувенір ад мясцовых рамеснікаў. Майскі брагінскі кірмаш адраджае даўнюю традыцыю. Да сярэдзіны 20-га стагоддзя ў горадзе праходзілі вялікія кірмашы, на якія прыязджалі з усіх наваколляў. Свята адбываецца ў межах рэалізацыі праграмы «Развіццё патэнцыялу сеткі сямейных клубаў у Чарнобыльскай зоне» з мэтай паляпшэння сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, якую фінансуе Еўрапейскі Саюз. Рэшткі шляхецкай сядзібы Дзеконскіх 19-га стагоддзя ў вёсцы Каштанаўка Пружанскага раёна прадалі на аўкцыёне з чацвёртай спробы. Адзіны ўдзельнік таргоў набыў аб'ект, які мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, крыху больш, чым за 213 мільёнаў рублёў. Спачатку паўразбураны двухпавярховы сядзібны дом, некалькі іншых пабудоў і зямельны ўчастак ацэньвалі больш, чым у мільярд беларускіх рублёў. Пра іншыя падзеі Брэста і рэгіёна расказвае Васіль Барысюк.
Вітаю вас. На малой радзіме мастака і кампазітара Напалеона Орды ў вёсцы Барацевіч Іванаўскага раёна адкрыта музейная экспазіцыя. Яна месціцца ў новым будынку музея, што быў адкрыты ў канцы мінулага года за кошт сродкаў міжнароднага гранта па праграме трансгранічнага супрацоўніцтва. Увесь гэты час ішло фарміраванне новай экспазіцыі. Яна займае 5 выставачных зал, у якіх прадстаўлены каля 3000 экспанатаў, прадметаў, звязаных з жыццём і творчасцю знакамітага ўраджэнца Барацевіч. Першая зала знаёміць наведвальнікаў з дзяцінствам мастака і кампазітара, яго сям'ёй, радавым маёнткам, гісторыі раскопак у Варацэвічах. Другая зала прысвечана французскаму перыяду ў жыцці Напалеона Орды, яго ўдзелу ў паўстанні 1830-1831 года і эміграцыі, што доўжылася чвэрць стагоддзя. У трэцяй зале прадстаўлены работы мастака, копіі акварэляў, малюнкаў і літаграфій. Своеасаблівае падарожжа ў часе адбываецца ў зале, дзе размясцілася выстава работ гродзенскага фотамастака Андрэя Янкоўскага. Некалькі гадоў таму ён аб'ехаў знакавыя аб'екты, якія калісьці захаваў Орда. Сучасныя фатаграфіі на 18 планшетах дапаўняюць старадаўнія малюнкі знаёмых мясцін. Яшчэ адно памяшканне ў будынку музея, упрыгожанае працамі Напалеона Орды, абсталявана пад канферэнц-залу. У пэўныя дні там будзе адбывацца ўрачыстая рэгістрацыя шлюбаў. Першая цырымонія прызначана на 7 мая, расказала старшы навуковы супрацоўнік раённага музейнага комплексу Напалеона Орды Ларыса Дрычыц. Першымі новую экспазіцыю ацанілі спецыялісты аддзелу ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі гарэвы канкама ў Брэсцкай вобласці, што займаецца пытаннямі аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Раённы музейны комплекс Напалеона Орды быў заснаваны ў 2007 годзе і прымеркаваны да 200-годзя з дня нараджэння знакамітага земляка. Акрамя музея ў яго ўваходзіць карцінная галерэя, дзе размяшчаюцца працы сучасных мастакоў, выкананыя на пленэрах у Іванаве. У перспектыве комплекс павінен дапоўніць дом Орды, які аднаўляюць тут па малюнках мастака. Летась, дарэчы, музейны комплекс у Варацэвічах наведалі больш за 8 тысяч чалавек. З 25 ліпеня па 2 жніўня ў вёсцы Гарадная Столінскага раёна адбудзецца 5-ы міжнародны пленэр ганчароў. Да ўдзелу запрашаюцца майстры керамікі, якія валодаюць тэхналагічнымі і мастацкімі прыёмамі вырабу дробнай пластыкі і ганчарства, а таксама займаюцца адраджэннем і развіццём ганчарнага промыслу. Заяўкі на ўдзел падаюцца да 16 мая. Даведкі па тэлефоне ў Брэсце 8-062-20-76-35. А 6 мая ў Століне адбудзецца 5-ы епархіяльны фестываль сацыяльных устаноў «Велікодная радасць». У праграме фэсту водасвятны малебен, выстава «Велікодная яйка», выстава продаж работ інвалідаў, майстэрняў, цэнтраў дзённага знаходжання інвалідаў, канцэртная праграма, гульні і конкурсы. Новы сезон стартаваў у Пінскім гарадскім парку культуры і адпачынку. Ва ўстанове ідзе паступовае абнаўленне матэрыяльнай базы. Падчас свята прайшлі дзіцячая гульнявая праграма «Добры дзень, мой любімы парк», святочны канцэрт калектыву мастацкай самадзейнасці горада, танцавальна-забаўляльная праграма «Вясновы капрыз». Студыя дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Пінскага гарадскога цэнтра культуры і творчасці «Акварэль» правяла майстар-клас па размалёўванні яек «Велікодны цуд». Напярэдадні ў вёсцы Бездзіш Драгічынскага раёна прайшоў традыцыйны абрадавы карагод «Стрэлка». Яскравая падзея ў жыцці вёскі адбываецца штогод на першы дзень Вялікадня пасля службы ў царкве. «Стрэлку» водзяць дзяўчаты, жанчыны сярэдняга і старэйшага ўзросту і абавязкова дзеці. Усе пры гэтым спяваюць традыцыйную песню. Васіль Барысюк з Брэста для канала «Культура».
У мастацкай галерэі Нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка адкрылася выстава графікі Давіда Якерсона са збору Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Гэта ўстанова захоўвае вялікую колькасць творчых работ мастака – скульптуру, мелкую пластыку, графічныя творы і фотадакументы. Багатую калекцыю Давіда Якерсона зберагла і перадала Віцебскаму музею ўдава творца Алена Якерсон. Мастак нарадзіўся ў Віцебску ў 1896 годзе, вучыўся ў школе малюнка і жывапісу Юрыя Пэна, быў членам творчага аб'яднання «Уновіс». Тэматычная экспазіцыя «Народжаная да подзвігу» паказваецца ў вокнах гарадской бібліятэкі імя Карла Маркса ў Магілёве. Яна рэалізуецца ў межах праекта «Памяць». Выстава прысвечана 28 героям Савецкага Саюза, які ў дастойны званні за доблесць і гераізм у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі пры вызваленні горада. І звернемся да некаторых іншых падзей Магілёўшчыны, пра іх расказвае Інэса Дзяменціва.
Вітаю вас і адразу да духоўнай адметнасці першых травеньскіх дзён. Велікодны тыдзень на Магілёўскай зямлі адзначаны хрэсным ходам вернікаў хрысціян у гонар цудатворнага абраза Белыніцкай Божай Маці. Старадаўняя ікона, напісаная па-візантыйску на пачатку 13-га стагоддзя, вялікая святыня як для праваслаўных, так і для каталікоў. Паводле падання, нават назва Бялынічаў з'явілася пасля таго, калі цудатворны абраз, які везлі з Києва па рацэ Друзь, раптоўна зазіхацеў, і ад боскага святла ноч падалася белай. Менавіта тут і была заснавана царква святога прарока Іллі, а населены пункт займеў уласную прыгожую легенду. Захаваць гістарычную памяць пра перамогу нашага народа ў Вялікай айчыннай вайне – такую грунтоўную мэту вызначыла грамадзянска-патрыятычная акцыя Беларускага фонду міру «Тут жыве ветэран». У Магілёўскай вобласці памятныя таблічкі з тэкстам «Тут жыве ветэран Вялікай айчыннай вайны» «Дзякуй за перамогу» знайшлі 1500 адрасатаў. На жаль, з кожным годам у святочных калонах мы не далічваем салдатаў перамогі, сведкаў тых далёкіх жудасных падзей застаецца ўсё менш. І акцыя напамін, як нельга дарэчы, нагадвае пра ваеннае мінулае нашых суседзяў, а мусіць і падказвае, што сёння ветэрану патрэбна наша ўвага. Сталёвыя хаткі для птушак, што з'явіліся на набярэжнай Дняпра, прывабілі нашых маленькіх крылатых сяброў і ўразілі жыхароў і гасцей абласнога цэнтра. Праект «Птушкі ў вялікім горадзе» вырашылі ажыццявіць магілёўскія кадэты. А над дызайнам дамкоў, якія пэўным чынам адрозніваюцца ад звычайных шпакоўняў, працавалі прафесіяналы. Ці не таму змайстраваныя драўляныя хацінкі, між іншым, называюць арт-аб'ектамі. І нарэшце горадскую гасцёўню прэзентавалі ў абласным цэнтры ў межах фестывалю народных талентаў Магілёўшчыны. На сцэну выходзілі творчыя калектывы, што маюць пачэснае званне «Узорны» альбо «Народны». А побач з канцэртнай залы Магілёў разгарнулі майстэрні па вырабе дэкаратыўных сувеніраў лепшыя рамеснікі раёну. Ужо на тыдні фестывальную эстафету падхопіць Дрыбінскі раён, знакаміты сваімі ўнікальнымі таршкамі, што знаёмяцца з звычаямі і культурай беларускага народа. Інэса Дзементьева, Магілёўская вобласць.
Фрагменты падзей замежжа. Гітарыст ірландскай рок-групы U2 Edge Дэвіс Эванс стаў першым рок-музыкантам, які выступіў у Сікстінскай капэлі. Зараз гэта царква ў Ватыкані, упрыгожаная фрэскамі Мікеланджэла, працуе як музей. У ёй таксама праходзіць цырымонія абрання папы Рымскага. Выступленне гітарыста U2 адбылося ў рамках акцый па прыцягненні ўвагі да барацьбы з ракам. Музыкант нядаўна страціў з-за хваробы бацьку. У канцэрце браў удзел таксама саліст калектыву Бона. Гледачамі былі каля 200 урачоў, даследчыкаў і мецэнатаў, якія ўдзельнічаюць у тэматычнай канферэнцыі, што прайшла ў Ватыкане. Да вялікай дня ў Чэхіі ў тэхнічным універсітэце яйкі гатавалі з дапамогай новых тэхналогій. Скарысталіся так званым 3D-плоттарам для размалёўвання нестандартных сферычных аб'ектаў, дзе паставілі праграму так, каб малюнак не быў статычным. Калі круціць яйка з патрэбнай хуткасцю, карцінка ажывае. Нацыянальны лірычны тэатр Кубы ў сярэдзіне мая ўпершыню на востраве пакажа танга-оперу кампазітара Астара П'яццолы «Марыя з Буэнос-Айреса». Прэм'ера прысвечана 95-годзю з дня нараджэння аўтара. Каб прэзентаваць оперу публіцы, П'яццола прадаў нямногае, што меў, і на атрыманыя сродкі ў 1968 годзе арандаваў Буэнос-Айрэсе памяшканне ў тэатры на цэлы месяц. Аднак першы поспех оперы прыйшоў са сцэн Еўропы. Дарэчы, Марыя – гэта не жанчына, а горад Буэнос-Айрэс. І опера – гэта гісторыя маладой Лацінскай Амерыкі, заявілі арганізатары прэм'еры. У пачатку наступнага года ў Польшчы ў Кракаве адбудзецца прэм'ера музычнага спектакля па біяграфіі папы Рымскага Яна Паўла II. Над пастаноўкай працуюць пісьменнікі, рэжысёры і музыканты. Аўтар сцэнарыя – Міхаіл Качмарчык. Паводле яго слоў, гэта гісторыя заснаваная на рэальных падзеях жыцця папы і гісторыі Польшчы. У спектаклі закрануты гісторыі Другой сусветнай вайны, камуністычны перыяд, рэвалюцыя салідарнасці. Ролю Яна Паўла II сыграе акцёр і спявак Яцек Кавалец. У мюзікле будуць выкарыстаны поп і рок-кампазіцыі, а таксама сучасныя танцы. Цікава, што ў юнацтве Кароль Вайтыла марыў стаць прафесійным акцёрам, спрабаваў сябе ў драматургіі. У 2014-м папа Рымскі Ян Павел II далучаны да ліку святых.
Надвор'е.
Тры 3 мая у Беларуси воблачно с прояснениями. У день пераважно по полночным заходе короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер неустойливый, слабый до умеренного, при навальницах порывистый. И температура по ветра плюс 13-21. Гродно 14-16, Витебск 16-18, Брест и Могилев 18-20, Гомель 19-21 тепла. У столицы облачно с прояснениями, у день короткочасовый дождь, махчима навальница и плюс 14-16. С фрагментами дня и прогнозом надворья вас знакомила Наталья Дроздова, звукорежиссер Юрий Трошинский.